Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje. Lep pozdrav v mojem imenu in v imenu vodilnih oseb Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, predsednice sveta in predsednice uprave. Skupaj bomo dali kratek uvod, potem pa odgovarjali na vaše vprašanja v zvezi z delom vlade, agencije, naših načrtov in današnjih dogovorov in skušali veliko potešiti radovednost v zvezi z vsemi vprašanji, ki se porajajo v zvezi z delom agencije in odnosom vlade do nje. Najprej naj povem, da je bil sestanek zelo delaven in da smo sklenili naslednje. Do petka tega tedna, do konca tega tedna, bo Agencija za upravljanje kapitalskih naložb vladi posredovala osnutek strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije. To bo osnutek, ki ga bo obravnavala potem, ko se bo z njim seznanilo in ga pripravilo kot predlog, najprej Ministrstvo za finance, obravnavala vlada bržkone že na svoji seji prihodnji teden. Naša želja je namreč, da bi obravnavali predlog čim prej, ker si želimo, da ga preden ga formalno po zakonu pošljemo v državni zbor in želimo se držati obljubljenih datumov, to je čas pred poletnimi počitnicami leta 2012, želimo, da naš pogled na osnutek kot vladni predlog najprej roma nazaj na agencijo, da agencija ugotovi, ali je prišlo pri končnih ali skoraj do končnih odločitvah vlade do takih popravkov, da si želijo imeti še nekaj besede in nasvetov in predlogov glede tega. Če bomo ocenili, da je temu tako in da gre za pomembna konceptualna vprašanja, se bomo menda usedli še enkrat skupaj, potem pa po nekaterih predlogih, pričakovanih nasvetih agencije znova na vlado in vlada bo v tretjem tednu junija najkasneje dokončno obravnavala predlog ter ga poslala v državni zbor. Vlada bo torej pred poletnimi počitnicami kot obljubljeno poslala v državni zbor predlog strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije. To bo za Slovenijo, se mi zdi, en tak prelomnejših trenutkov. Gre za to, da bomo prvič in to na predvečer državnosti, jubileja 20. obletnice, dobili strategijo upravljanja z državnim premoženjem. Naj povem, da obsega približno državno premoženje danes v različnih oblikah kapitalskih naložb 8 milijard in pol evrov denarja. Doslej smo lahko ugotovili, da je država brez agencije, ki je pravzaprav rezultat nasvetov OECD-a, v katerega smo stopili v tem mandatu, da je rezultat primerljivih izkušenj držav, s katerimi želimo tekmovati v razvoju, da je to seveda prelomen korak v upravljanju z državnim premoženjem. V zadnjih 20 letih smo namreč lahko ugotovili, da je država vse prevečkrat slab gospodar, da je država vse prevečkrat neučinkovit gospodar in da tisti, ki v imenu države upravljajo s tem premoženjem, ne odgovarjajo za svoje slabe odločitve. To je potrebno spremeniti tako, da bomo imeli zelo natančen pogled v vrsto premoženja države, da bomo imeli zelo natančen pogled na to, kaj bomo z premoženjem počeli, kako bomo zlasti ravnali z kapitalskimi naložbami in, to je zdaj ključno, pred nam besedo predsednici sveta in uprave, da bo donosnost premoženja, ki je v lasti Republike Slovenije, omogočala, da bomo z dobrim upravljanjem tega premoženja polnili državni proračun in razbremenili davkoplačevalce. To je odgovornost agencije. predsednica sveta, predsednica uprave, prosim.
Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani, jaz lahko se pridružim besedam v celoti, ki jih je predsednik vlade tukaj izrekel, ko je razložil predmet našega sestanka. Prepričana sem, da je bil današnji sestanek izjemno koristen in plodovit za naše nadaljne delo. Kot je rekel predsednik, skladno z zakonom našim o ustanovitvi AUKN-ja, se rok 30. juni nezadržno približuje in tako rekoč strategija je pripravljena. Moramo jo še delovno nekoliko dodelati in jo bomo v kratkem sprejeli tudi na svetu in poslali potem v postopek nadaljni na vlado. Na to pa bo vlada to posredovala v državni zbor. Gre za pomembno zadevo in najpomembnejšo v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb. Je pa to tudi z korporativnega vidika in stališča smernice, mi zdi en tak zaključek našega začetnega dela in če bomo tako nadaljevali, sem prepričana, da bo čez nekaj časa, kljub vsem tem morda začetnim težavam, ki jih je AUKN imela, to ena lepa popotnica za korporativno upravljanje skladno s smernicami OECD-ja. Toliko za enkrat.
Po vseh drugih vprašanjih, ki so povezana s delom agencije ali pogledom vlade, na delo se bomo še pogovarjali tudi skozi vaše vprašanje. Pri tem bi pa prosil še predsednico uprave, da pove morda kakšno od stvari, ki je strateške, pomembne narave z vidika vsebine osnutka, ki ga pripravlja. Namreč vlada je tako imenovane sektorske politike za različna področja agencije posredovala. Odgovornost agencije je, da jih sedaj seveda sestavi skupaj in postavi v neka ravnovesja, ki bodo konsistentna. Gospod predsednica uprave.
Hvala lepa. Torej, dokument, ki smo ga vsi dolgo čakali, je pred vrati. Tako kot zakon definira, bo imel nekaj ključnih vsebin. Med te seveda sodijo strateške usmeritve, cilji, ki jih bo zasledovala država pri upravljanju kapitalskih naložb. Dokument bo vseboval tudi razdelitev portfeljskih od strateških naložb in tudi ciljno lastniško strukturo. Eno od zelo pomembnih stvari tudi za delo agencije je definiranje kazalnikov uspešnosti, tako da ta dokument bo tudi nekaj teh podatkov imel. To je zelo pomembno tudi z vidika spremljave uspešnosti dela tako nadzornih svetov, tudi poslovodstv. Pomembna naloga agencije je tudi na dolgi rok, da zagotavlja spremljivo dividendno politiko. Skratka, v tem dokumentu bo tudi nekaj ekonomskih vidikov, katere seveda ni mogoče tudi v tem trenutku zanemariti. Strategija bo osnova za pripravo letnega načrta dela, v katerem bo agencija zelo natančno in konkretno zapisala, kakšne cilje si bo v naslednjem letu zastavila in skozi te cilje bo seveda državni zbor, ko bo obravnaval naše poročilo, za nazaj ocenjeval uspešnost našega dela.
Predlagam, da v prvem krogu vprašanj ostajamo pri nastajajoči strategiji. Želi kdo prej vprašati? Prosim, ostajte.
A zdaj že lahko poveste, katere so potem osnutku te ključne strateške naložbe, ne, ki kar nas nekako najbolj zanima v tem smislu.
Samo koliko mislite, da je potrebno?
Ja, nekako dokument je še v pripravi. Vedeti morate, da je državni zbor tisti, ki dokument sprejema. Do takrat verjamem, da bo še nekaj korekcij, zato ne bi želela zdaj javno govoriti o tem, ampak vsi vemo, skratka, katere bojo strateške naložbe. Sigurno določene naložbe v bančnem sektorju, v logistika, transport, kaj bi še lahko našli, skratka, energetika seveda je tudi eno izjemno pomembno področje. Konkretne družbe pa verjetno, če greste na našo spletno stran, si zlistate družbe, lahko vidite, katere so konkretne družbe.
Torej, kdaj pa boste tisti, ki so nestrateške, začeli prodajati in koliko je tega in kakšen bi bil lahko izplen, glede na to, da vemo, da proračun ima pretežno luknjo.
Torej, ta dokument ima tudi kar obširno besedilo na to temo. Prvo, kar je, je potrebno, državni zbor mora dokument sprejeti, da potem lahko definiramo strateško od portfeljskih naložb. Takoj po sprejetju tega dokumenta bomo aktivno začeli za pripravo tega letnega načrta, v katerem bo izrecno zapisano, katere naložbe bojo že v tekočem letu šle v prodajo, na kakšen način in seveda tudi kasneje v naslednjem letu. Zdaj o številkah govoriti, moram reči, da je v tem trenutku še preuranjeno, no vsi se pa zavedamo, da je izjemno pomembno, da se naložbe prodajo po najvišji možni meri, skratka optimalno in seveda v primernem roku.
Če smem še jaz pojasniti zgolj seveda horizont razmišljanja velike večine mojih kolegov in kolegic, mi smo uspeli, ne da bi šli v velike privatizacije, kot so to storili nekatere druge države v težavah zaradi fiskalne konsolidacije, uspeli doseči zdaj že zelo okrepljeno gospodarsko rast, znižanje brezposelnosti in obladevanje glavnih problemov, to je problem primankljaja v državnem proračunu in javnega dolga. Kljub temu pa menim, da bi bilo koristno, če bi, in to je naša zdaj ključna naloga, tako vlade kot agencije in seveda na koncu državnega zbora, gotovo bo šlo tukaj za precej polemično razpravo v državnem zboru, za odločitev, ali je koristno in kdaj ne več, da država neko premoženje ima v obliki recimo kapitalskih naložb in kdaj postane smotrno, da ga proda. Zato, ne samo zato, da bi razbremenila proračun, ampak zato, ker je vzdrževanje tega premoženja drago. Ne vem, ali to lahko rečem, prosim, če bom rekel, kaj narobe me predsednica popravite. Mi imamo danes od vsote vsega premoženja izgubo. Drži? Drži. Torej, ne razumem, zakaj bi morali recimo davkoplačevalci z dokapitalizacijo, recimo v nekaterih, če bomo tako cenili strateških podjetjih, sanirati slabo poslovno politiko in ne bi šli na iskanje lastnika, ki bo strateški, ki bo dobro posloval in namesto, da bo praznil državni proračun, bo državni proračun davki polnil.
To je bilo vprašanje. Rekli ste, da se pričakuje neka polemika, dost vroča pač v državnem zboru, bo najbrž res hudo, ko bo vsak zagovarjal vsak svoj kotiček. Ne? Kdaj pričakujete, da bo to dejansko sprejeto in kdo bo odločil do takrat? Ja. Kdo se bo zavleklo, sploh glede na sedanjo situacijo, pa zanima vas še eno vprašanje v bistvu za nazaj. Zadnji ste dost ostro nastopil proti agenciji, ne? Da pač more preraste svoje bolezni otroška. Ne? Zdaj me zanima, kakšen vtis imate danes, da gre za zdravo bitje. Zdaj.
No, kar je nekaj o teh otroških bolezni govorila tudi predsednica uprave in bom dal prednost, preden povem svoje vtise po današnjem sestanku, najprej glede vašega vprašanja. Torej, načrt je, kot rečeno, do konca tega tedna osnutek strani agencije, do konca prihodnega tedna predlog vlade. Če ne bo večjih konceptualnih vprašanj, predlog roma v državni zbor in je do roka, ki je določen, tudi v, na mizi predsednika državnega zbora. Po našem mnenju, to da nismo gospodar te procedure, bi lahko državni zbor sprejel strategijo septembra leta 2011, kar je povsem v skladu z našimi pričakovanji. Res pa je, mislim, da bi bilo vse drugo politična slepota. O tem dokumentu se bodo izjemno kresala mnenja, ne mislim samo med vlado in opozicijo, tudi znotraj različnih političnih skupin, bo precej raznovrstnih mnen o tem, kaj je prav in kaj ne, pri ravnanju z državnim premoženjem in z naložbami države. Jaz sem povedal svoje mnenje, ga bom tudi branil. Pravim, Slovenija se je izognila temu, da bi morala prodajati državno premoženje za to, da bi obvladovala fiskalne probleme. Nekatere druge države so bile to prisiljene storiti. Samo pogledajte Grčijo. Ali recimo druge države. Slovenija se temu izogna. Torej, mi lahko gremo, če ne bomo zapadli v kakšne krize, v prodajo državnega premoženja ali v druge strateške naložbe, morda bo to pomenilo tudi nakupovanje če bomo lahko iz dividend potem recimo dobili denar v proračun. Tudi to možnost seveda agencija ima. Mi bomo to storili zato, ker bomo gospodarno ravnali z premoženjem. Ne pa zato, da bi ga prodajali, da bi odplačevali dolg. In to se mi zdi ena velika prednost, ena velik uspeh tega dvoletnega, tretjega obdobja gospodarske krize, ki smo jo dali skozi. Zdaj pa vaše občutki o otroških boleznih agencije.
Torej, agencija je, kot veste, postavljena zato, da postavi dobre prakse korporativnega upravljanja. Jaz kot pravnica lahko zagovarjam, da vse odločitve, ki so bile sprejete, so bile zakonite in tudi v bodoče se bom trudila, da temu bo tako. Dejstvo je, da verjamem v slovenskem prostoru še vedno ni dovolj razumljeno, kaj to je korporativno upravljanje. Skratka, to je sistem, ki se dela, sistem dobrih praks, odnosov, institutov, pravil, igre. Mi kot agencija skratka postavljamo druga pravila, pri čemer moram opozoriti in poudariti druga dobra pravila, upravljanja. Zakaj se v tujini sploh govori o korporativni praksi? Zato, ker skozi sistem korporativnega upravljanja lahko dosežeš boljše učinke, bolj skrbno in bolj gospodarno ravnanje. In v tem je tudi smisel ustanovitve agencije in tudi njenega dela.
Torej, želje po zaposlovanju prijateljev članov uprave agencije dobra praksa in spostavljanje dobre prakse v slovenskem gospodarskem prostoru?
Ne, to ni dobra praksa. Tega jaz ne podpiram.
Je bil to primer?
To je primer.
Kako navesti?
Danes dnevnik piše, da je gospod Grašič, če se ne motim, na več podjetij v večinsko državni lasti poklical in želel zaposliti več svojih prijateljev. Imena niso konkretno navedena, vendar mandata veste tudi na vladi za to.
Ne, tega ne vem. Predsednica sveta in predsednica agencije boste potrdili, da sem med drugim v uvodu izrekel tudi naslednji poudarek. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb ni po svoji moči in vplivu kakorkoli enakovredna večini drugih agencij. Ne podcenjujem dobene druge agencije in njene vloge. Toda po moči in vplivu, ki jo ima Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, je to najpomembnejša agencija v državi. Ljudje, ki jo vodijo in sedijo v upravi ali v svetu, ki nadzoruje njihovo delo, so ljudje, ki imajo veliko internih informacij. In so njihove informacije lahko odločilne za igralce na kapitalskem trgu. Danes sem pozval tako člane uprave kot člane sveta, da ravnajo izjemno skrbno pri obvladovanju teh informacij, sicer bo prišlo do ne samo kršitve zakonov, ampak do oškodovanja državne lastnine, ker se bodo lahko igralci na trgu pripravili na načrtovane akcije agencije in ravnali v bistvu usklajeno tako, da bodo imeli od tega profit. To bi pomenilo, to bi pomenilo slabo korporativno prakso. Jaz sem to želel danes povedati, ne zato, ker bi imel indice, da se je to zgodilo, ampak vem, da agencija pridobiva na moči, ko bo imela strategijo pod streho v državnem zboru, bo dejansko odločala o stvareh in pritiski na člane uprave in na člane sveta bodo izjemno veliki.
Sam tako pod vprašanje, v bistvu prej ste se nekako izognil vprašanju. Čisto me zanima vaše mnenje o delu agencije, kaj ste se danes dogovorili. Zadnjič ste bil zelo ostro, konkretno šlo za regrese, ne? Ste direkt zahtevo ukrepanje. Zdaj pač pustimo sam regrese, gre za celo sklop.
Kar ostanimo pri njih. Ne da bi zdaj menil, verjetno se tako z mano strinjam tudi obe predsednici, da je zdaj to ključno vprašanje. Ampak smo se že navadili, da v politiki ni potrebno, da postane relevantno vedno res vsebinsko ključno vprašanje, ampak je za rešitev nekaterih stvari kakšenkrat dovolj, da se postavi neko na videz banalno vprašanje, pa potem zelo pomembno odloča o nadaljevanju nekaterih vsebinsko pomembnih procesov. Zakaj gre? Slovenska država je z premoženjem davkoplačevalcev dokapitalizirala Ljubljansko banko v vrednosti 250 milijonov. Slovenska država ima preko vlade, preko agencije vso pravico pričakovati, da bodo upravljavci nove Ljubljanske banke, katere večinski lastnik je Republika Slovenija, zdaj povsem oklestili vse nepotrebne stroške za to, da bi se poslovanje izboljšalo, da bi iz minusa prišli v plus in da bi se ta denar, ki je bil strani davkoplačevalcev posojen z dokapitalizacijo, vrnil. Commerzbank v Nemčiji je dokapitalizacijo ali posojilo države, ki je bila deležna leta 2009, z obrestmi vrnila vladi zvezni vladi Nemčije. In to pričakujemo tudi mi. Zato se seveda postavi vprašanje, ali je poslovno etično, če ljudje v banki, ki je bila deležna državne pomoči v smislu dokapitalizacije, seveda zanemarijo razpravo o tem, ali je oportuno, čeprav je pravno formalno možno, to je zdaj treba povedati, izplačati regres v višini, kot so se ga izplačali. Ampak o tem smo se danes pogovarjali, verjetno ima tudi so predsednica uprave kaj za dodatek.
Torej, jaz absolutno soglašam z vsem, tako kot smo že v sporočilu za javnost povedali, tudi z našega vidika štejemo vse, kar je nad minimalno določenimi zneski v kolektivnih pogodbah izplačano, se nam zdi nerazumno, sploh v tistih institucijah, ki so bile dokapitalizirane oziroma naj bi v kratkem bile. Taka sporočila. Poslali smo vsem enako, ob tem bi želela posebej poudariti, da je treba spoštovati korporativno zakonodajo, kar pomeni, da družbi, ki je recimo javna delniška družba, ne morem jaz dajati na vodil, ker to bi bila pa res slaba praksa. Še enkrat moram povedati, poslovodstvo, uprava, pa generalno govorim, mora delovati pri regresih v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo in v delovno pravni zakonodaji zapisano, vsak delavec ima pravico do dopusta, iz te pravice izhaja pravica do regresa. To je seveda socialna kategorija in zato naj bi se izplačeval regres v skladu s kolektivno pogodbo. V kolektivnih pogodbah je to definirano, kaj v eni ne področju velja, kaj na drugem, skratka, v to se jaz ne spuščam konkretno. Dejstvo pa je, da poslovodstva so dolžna spoštovati kolektivne pogodbe. Na tem mestu lahko povem, če se ne spoštuje, lahko govorimo celo o kazenski odgovornosti, najmanj pa odškodninski. Ampak jaz odgovarjam vam generalno, ne za določeno družbo. Jaz vam samo želim pravno povedati, kako te stvari stojijo.
Še enkrat vam bi rad rekel, to, kar je rekla predsednica uprave, na eni strani ni mogoče spregledati. Gre za formalne pogoje, če so seveda ti dani, potem ne moramo obsojati nekoga, ki se je referiral na nje zaradi odločitve. Lahko pa seveda diskutiramo, ali je bilo to oportuno ravnanje, glede na dejstvo, da je bil dokapitaliziran strani države in da se država poskuša na vse načine, mi smo sprejeli sklepe, zakone, ki so omejili sejnine, nagrade, nagrad recimo ni vreč, članom nadzornih svetov in uprav. In zdaj tukaj velja tudi za zaposlene v teh institucijah. To je gotovo legitimno vprašanje, na kakšen način ne pride do tega. In jaz bi vam tukaj še enkrat rad položil na srce. Prvič po drugi svetovni vojni, prvič po ustanovitvi evropskih skupnosti in kasneje Evropske unije, je ECOFIN v eni od svojih izjav na začetku recesije pozval k tako imenovani družbeni odgovornosti zaposlenih v javnem sektorju, zlasti menedžerjev. Ni problem. Imajo pravico, seveda, do zelo velikih formalno lahko, z individualnimi pogodbami, do zelo visokih plač. Mi smo se odločili, da tam, kjer gre za večinsko ali v celoti državno last, te plače tudi omejimo. vsaj za čas trajanja krize. Tako da tukaj gre zdaj za eno atmosfero, v kateri se moramo vsi zavedati neke posebnosti situacije, v kateri smo. Delno smo lahko zakonodajo spremenili, deloma je pa ne moremo, razen če ne dosežemo sindikati dogovora o spremembah. Sicer bo prišlo, kot je rekla predsednica uprave, do zakonitih tožb. Prosim.
Še eno drugače postavljeno vprašanje. Rekel ste, da se izpostavi eno banalno stvar ali pa en konkretno, pač, da pridemo do vsebinskih vprašanj. Ne? To je bilo recimo z ministrem Križanič, je bil pač njegov svetovalc, ki ne bi zdaj pritiskal na agencijo gospod Isajlovič. Pač me zanima, kako gledate na to, pa spet se pač nekako v javnosti pojavlja eno tiso sporo med SD-em in Zaresom glede energetike. Pač zdaj imamo elektroprimorska, pred kratkim je bil Teš, a boste tle posegel vmes oziroma kakšno je vaše stališče?
No, nikoli na tej tiskovni konferenci ne govorimo o strankarski zdaj. Kot predsednik vlade vam pa lahko zagotovim, da mi to ni znano. Če bi bilo, bi posredoval tako kot zdaj. Od svojih ministrov in ministric tako tudi ravnajo, pričakujem, da bodo ravnali kot vestni gospodari na položajih, ki jih zasedajo v skladu s prisego, ki so jo dali. Da bi se izognili in pogledajte, ko bo čez čas kdo ocenjeval uspešnost tega mandata in najdel veliko napak, bo moral priznati tudi kakšno dobro stran in kakšen dober rezultat. To, da smo naredili ta premik pri korporativnem upravljanju, je velika stvar, ki bo šele pokazala svoje dobre točke. Seveda pa, če in slišim sem in tja tudi od predsednice danes na nek način ne pritoževanje, ampak omenjanje pritiskov, ki so strani javnosti in posameznikov in lobijov in vseh drugih na agencijo, jasno. Agencija ima izjemno veliko moč in mora storiti vse za to, da se ne bo podredila tem vplivom, tem interesom, tem partikularnim lobijem, ampak da bo delala tako, kot ji nalaga zakon. Če se teh pritiskov ne bo tresla in bo seveda pod pritiske torej padla, potem pa je odgovorna za svoje nezakonito ravnanje. Prosim.
Torej, glede konkretne zadeve, jaz ne vem, zakaj govorite. V celoti se strinjam s predsednikom. Ko govorite, ni odgovorna, ne bi ravno to vašo trditev sprejela, vendar le po zakonu smo odgovorni za svoje delo in ga bomo vsaj, kar se mene tiče, lahko rečem, odgovorno, skrbno in gospodarno upravljala.
Predsednica, sve, kaj ste želeli še?
Ja, enako, tudi za svet lahko tako rečem. Tudi mi smo jasno odgovorni po načelih splošno odškodninske odgovornosti, tukaj bi vas popravila. Kar zadeva te govorice, o katerih ste preomenil, sem pa sama kot predsednica sveta namenila velik del ene od prejšnjih sej temu, da smo se pogovorili tudi v tej zadevi in da smo se osvežili spomin tudi na, bi rekla, izjave o zaupnosti in varstvu podatkov o zadevah, ki jih obravnava agencija. Ukolikor bom ugotovila, da je dejansko prišlo do kakšnih zlorab, bom tako jaz kot predsednica ali tudi kdorkoli, je to seveda dolžan po zakonu, seveda ustrezno ukrepati, tudi morda vložiti kakšno ovadbo, če bi se to pokazalo. Zaenkrat pa tudi to, kar ste prej vi omenila, kar piše danes v časopisu, so nepreverjene informacije in sama nič uradno ne vem o tem.
Šiko, prosim.
Ja, mene zanima, ali ste danes kaj govorili o sejninah sveta. Vemo, da je prejšnji teden pač agencija predlagala eno verzijo, ne, vlada je potem sprejela bistveno niže sejnine, ne, a ste se kaj pogovarjali o tem? In pa za vas, gospod premier, zdaj nekako se pojavljajo informacije, da utegne jutri pač ministrica Radičeva predlagati zamenjavo vodstva agencije. Me zanima, a ste se tudi o tem kaj pogovarjali danes na sestanku?
O razlogih, zaradi katerih ministrica Radičeva razmišlja o morebitni zamenjavi vodstva agencije, sem se včeraj pogovarjala. Vsekakor to ne bo tema jutrišnjega sestanka vlade in ne pričakujem, da bo to tema sestanka vlade v prihodnih tednih, razen če ministrica in morda še kakšen drug minister ne bi dodatno obrazložili svojih razlogov. Mislim, da je prišlo do spoznanja ene bistvene okoliščine in to je, da smo zdaj tik pred tem, da sprejmemo najpomembnejši dokument, s katerim potem lahko naložimo dejansko, bom rekel, preverljivo odgovornost agencij. Namreč, kot rečeno, dalo se bo meriti uspešnost agencije. Agencija si bo v letnih načrtih zadala neke cilje, če jih ne bo izpolnila, bo to pomenilo, da slabo opravlja svoje delo. Razen, če se ne bi vse v tistem letu pokazalo, da je prišlo do bistvene spremembe okoliščin, ki so vplivale na izvedbo načrta. Tako da se mi zdi, je tudi danes za kompletno ekipo z vladne strani na eni strani in kompletno ekipo agencije na drugi strani prišlo do nekega razumevanja, da se zdaj osredotočimo na strategijo, da gre ta v državni zbor, da se sproti odpravljajo recimo nesporazumi, zato smo se dogovorili, da se bomo redneje srečevali, poleg tega pa sem predlagal agenciji, da kvartalno poroča pred odborom za finance poslankam in poslancem. Poglejte, na nekaterih drugih državah, mislim, da sem enkrat tukaj omenjal primer predsednika federalnih rezerv v Združenih državah, se redno, če pa je potrebno tudi izredno, pojavi pred kongresnim odborom in odgovarja na vprašanje. S tem tudi javnosti omogoči razlago njegovih ravnanj in stremljenj v prihodnje. Mislim, da glede na moč in odgovornost, ki agencija ima, da je prišel čas, ko morajo taka zaslišanja biti vsaj kvartalno v državnem zboru pred odborom za finance, kjer imajo poslanci pravico vprašati prav vse.
Mene zanima, ste vi ta formalni...
Ja, lahko samo to tako rečem, da pravzaprav glede na to, da je bila ključna točka današnjega sestanka, strategija, ki je tudi ključna naloga agencije, se danes o tem nismo pogovarjali.
Mene zanima, ste vi dobili formalno predlog, ki je šel v medresursko usklajevanje ministrice Radičeve?
To pravico in dolžnost, tako mislim, vsaka ministrica ali minister. O tem predsednik vlade ne odloča. Jaz odločim potem, ali kaj vrstim, ali ne na dnevni red se je vlade. In kot rečeno, jutri ta točka ne bo na dnevnem redu in kolikor zaenkrat menim, tudi ne na dnevnem redu. Prihodni teden, zdaj se bomo osredotočili na vprašanje strategije. Dejstvo pa je, da je ena od ministric, verjetno ni edina oseba v vladi, ki je imela doslej pripombe na delo agencije, pač to izrekla tudi skozi ta instrument. Zdi se mi pomembno, da se stvari umirijo, ampak ne samo umirijo, da se stvari uredijo. Ja, menim, da se urejajo. Če bi mislil, da se samo umirjajo, bi bil nezadovoljen, bi tudi sam posegel, tako kot sem že kakšenkrat pri drugi stvari. Stvari, menim, da se urejajo. Če se pa ne bodo, bodo potrebne seveda tudi drugačne odločitve, vendar pa vam bi rad nekaj povedal. Da ne bi izgledal to kot neko oportuno ravnanje z moje strani. Agencija je postavljena na novo. V 20-letni zgodovini te države in njenega dosti kot precej malomarnega upravljanja z državnim premoženjem je to novost, ki bo prinesla, to sem prepričan, v prihodnosti koristne rezultate. Da je prišlo do nekaterih otroških bolezni, je bilo pričakovati, da bo prišlo do spotikanja agencije strani posameznih igralcev, skupin in dela javnosti prav tako. Spomnite se samo, ko je prišlo do spremembe kadrovske politike vlade, do kakšnih napadov je prišlo na moj račun. Vendar smo zdržali ta pritisk, zato ker sem vedel in smo vedeli, kaj počnemo. Danes zamenjave nadzornih svetov ali pa imenovanje novih niso več predmet takega, bom rekel, strankarskega mešetarjenja, kot je bilo to v preteklosti v navadi, zlasti med koalicijskimi strankami. Te stvari so se uredile, ne umirile. In tako meni da bo tudi z agencijo. Ona ga pošlje v medresorsko usklajevanje, to je po statutu vlade tako. Jaz sem seveda z ministrico opravil razgovor, ker gre za predlog za zamenjavo vodstva agencije. Menim, da kot predsednik vlade bom seveda pri tem do nadaljnega tudi ustrajal, da je zdaj čas in odgovornost, da stvari uredimo. Glejte, sama zamenjava vodstva agencije bi pomenila naslednje sporočilo. Če vlada ni zadovoljna z odločitvami agencije, zamenja vodstvo agencije. Potem agencije ne rabimo. Seveda to ne pomeni, da lahko agencija počne karkoli. Mora seveda za svoje odločitve vedno najti argumentirane razloge. Zato tudi pravim, agencija je dolžna večkrat javnosti posredovati argumente za svoje odločitve, predvsem pa državnemu zboru, ki jo je izvolil. Poleg tega si ne želim, da bi prišlo v času, ki utegne biti politično zelo zahteven v Sloveniji v naslednjih mesecih, še do krize institucije, kot je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, ker sama razrešitev ne bi pomenila nič, če hkrati nekdo, ki bo to predlagal, ne pošlje tudi predloga za nove člane uprave in sveta. Brez zamere, če smo kateri od institucij posvetili pri imenovanju njenih glavnih ljudi veliko pozornost, smo posvetili upravi in svet, imeli smo hearinge, več hearingov, imeli smo razpis, vse za to, da bi prišli do najboljših možnih odločitev. In jasno je, da vsaka odločitev agencije vsakega ne bo zadovoljila. Tudi jaz, recimo, pač nisem bil zadovoljen z posegom agencije v postopek regulacije, dokapitalizacije nove kreditne banke Maribor. Nisem bil. Iz vrste razlogov. Vendar sem spoštoval odločitev agencije in menim, da je dolžna čez čas povedati, ali je bila ta poseg oportun z vidika donosnosti premoženja, za katerega je dolžna skrbeti.
Se vidika poslanstva agencije, dobro argumentiran poseg vaše?
Počakajmo, da vidimo, ali bodo delnice nove kreditne banke v času prodaje, če se bo tako odločila vlada oziroma potem kasneje bila dolžna to izpolniti agencija, ali bodo takrat više in bo lahko agencija mirne vesti rekla, ker smo preprečili prodajo pod ceno v začetku leta 2011, smo recimo v letu 2012 ali 2013, ko smo uveljavili strategijo, prodali delnice po višji ceni in tako obogatili državni proračun.
Kako vi komentirate te vse pozive po vaši razrešitvi? Vas res potika, a vas osebno ministrica Radiče vas potika? Boste vi odstopili ali razmišljate o tem?
Torej, na vaše vprašanje bom tako odgovorila. Trudim se in verjamem, da delam strokovno in zakonito in da za vsemi svojimi odločitvami stojim. Dejstvo je, da kot pravnica sledim zakonitosti in mislim, da je korporativno upravljanje in tudi naša zakonodaja na to temo ena primarnih mojih nalog skrbeti za zakonitost z tega vidika. Zdaj, vsakdo ima pač svojo legitimno pravico po razrešitvah. Dejstvo je, da jaz stojim za tem, da v vseh svojih ravnanjih sem ravnala zakonito in zato ni razloga za odstop.
Jana Zelaznik, žurnal 24. Glede na to...
Jutri bom znal pred vami. Da, bile so pripombe kot pričakovano, zato tudi osnutek strategije na vlado in vlada potem morda s predlogom znova na agencijo nazaj, seveda. Tudi z moje strani, vendar pa zdaj v podrobnosti ne bi zahajal. Smo v času nastajanja te strategije. Kot rečeno, sem eno, bom rekel, konceptualno, paradigmatsko vprašanje postavil prej in vlada bo morala seveda skozi sektorsko politiko in potem skozi njen odnos do osnutka strategije povedati, kaj in kako meni bi bilo koristno voditi upravljanje v naslednjem letu.
Jana Zelaznik, žurnal 24. Kot sem vas razumel, je letošnji regres NLB zaključena zgodba, bil zakonit, bil je minimalen, določen s kolektivno pogodbo, ampak prihodnje leto bo izplačan enak regres. Kaj pričakujete od uprave NLB, da gre v postopke za to, da se odpove kolektivna pogodba v bančništvu morda?
Mi bomo, verjamem, dobili, če ne prej, pa vsaj na redni letni skupščini, poročilo uprave v zvezi z regresom, glede na to, da je bila zadeva tako odmevna. Če je bil regres izplačan v skladu s kolektivno pogodbo, potem verjamem, da bi nekako bilo pričakovano od uprave NLB, da začne postopke pogajanj s sindikati. Vi veste, da so to zelo kočljive zadeve, ki trajajo kar nekaj časa, vendar pa glede na stanje banke, v kakšni je, glede na dobiček, izgubo, a ne, in glede na to, da je bila pred kratkim dokapitalizirana in da verjetno bodo potrebne še nove dokapitalizacije, bi bilo primerno, da uprava tudi o tem razmisli. Vendar na tem mestu bi želela poudariti, da, kot verjetno tudi sami veste, se v Novi Ljubljanski banki vodijo postopki reorganizacije, zmanjševanja zaposlenih in s tem tudi posledično zmanjševanja stroškov, tako da bojo ta pogajanja, verjamem, kar trda. Ampak če je uprava uspešna v pogajanjih in če se bodo zavedali tako zaposleni kot posredno tudi sindikati z stanjem, kakršno je, verjamem, da bi utegnila biti pogajanja uspešna in da bi tudi lahko izpogajali nižje regrese. Ja, naš poziv je šel v tej smeri. Verjamem, da nam bojo dali izčrpno poročilo in na eni od naslednjih sej sveta bomo zadevo obravnavali.
Jure Stojan, večer. Gospod predsednik, omenili ste, da kar se tiče odločitev agencije v zvezi z dokapitalizacijo NKBM-ja, ste osebno te odločitvi nasprotovali. Te odločitvi nasprotovala tudi ministrica Radičeva. Kdo potem v vladi je to odločitev podprl?
To ni bila odločitev, ki bi jo vlada podprla ali zavrnila. Ta proces je tekel mesece. Res pa je, da je potem, o tem ni potrebno znova pogrevati stvari, tako rekoč v zadnjem hipu, misleč, da dela dobro in zato bomo držali agencijo seveda za besedo. Agencija vstopila v projekt dokapitalizacije s tem, da je instruirala državna podjetja, da vstopijo kot deležniki v ta proces. Meni se je zdelo pomembno, da izkoristimo možnost, da dobimo svež denar iz tujine, to sem bil tudi obljubil, ker je pač ta proces dokapitalizacije potekal, obljubil tako na MCM-u kot na konferenci poslovnežev v Londonu, no in nekaj dni kasneje pač moral sprejeti odločitev agencije, ki se je odločila drugače. Če bi se odločil drugače, bi moral sklicati vlado, naložiti z instrukcijo agenciji, da spremeni sklepe, s tem pa potem absolutno dezavoviral vlogo agencije in s tem bi bil pomemben poskus inovacije korporativnega upravljanja obsojen za nekaj časa na propad.
Marim, spod čas. Pred časom ste napovedali menjave v nadzornih svetih nekaterih podjetij, ker po vaše oceni niso optimalno sestavljeni. Lahko zdaj kaj več poveste o tem, kdaj naj bi dobili optimalno sestavo?
Ja, glejte, svet je sprejel merila sestave nadzornih svetov, to je skladno s prakso korporativnega upravljanja. Pravzaprav sedaj si ogledujemo strukturo nadzornih svetov, to sem že zadnjič po eni od sej javno povedala. Sestava mora biti heterogena, zastopani morajo biti vsi profili stroke. Seveda v naslednjem letu, ko bomo že lahko merili rezultate, bo pa gotovo tudi rezultat eden od osnovnih in ključnih kriterijev za zamenjavo, morebitno zamenjavo nadzornih svetov. V tem hipu, glede na to, da sta nas tudi mediji večkrat z velikimi naslovi v časopisih opozarjali, kaj bomo vse zamenjali, lahko samo povem, da menjave ne bodo tako velike, nismo razmišljali v tej smeri. Nekaj malenkosti, nič kaj pretresljivega.
Dobro, jaz bi za danes zaključil samo še eno stvar, vam bi rad povedal, sicer se jutri znova vidimo po koncu vse vlade, imamo kar 9 zakonov na dnevnem redu. Veste, da v petek prihaja predsednik Evropskega sveta Van Rompuy, ki bo predstavil svoj pogled na pomembnost sprejetja pokojninske zakonodaje. Prav, kar imam pred seboj, sodelavci so mi prinesli pismo kolega Junckerja, ki ni samo luksemburški predsednik vlade, ampak tudi predsednik eurocone, v katerem pravi, če smem zelo na hitro in čez prst prevajati zadnji odstavek, da bi bila seveda zavrnitev pokojninske reforme v teh okoliščinah odločitev, ki bi imela zelo resne posledice za sicer izjemne dosežke Slovenije v zadnjih dveh desetletjih in bi in bi spremenila percepcijo Slovenije v Evropi kot deželo, ki je, ko je bilo potrebno, vedno sprejela prave odločitve, ne glede na to, kako težavne so se zdele in zato kot predsednik Eurogrupe, torej Eurocone, upa na ugoden razplet te odločitve. Mislim, da je vsaka taka stvar nekaj dni pred finalom v nedeljo zelo pomembna. Hvala lepa, se vidimo jutri, hvala lepa tudi. Vse to delamo. Imajo pravico, ampak da ne bi bil preveč zanimiv. Ne, mislim, da je trenutek, ko ne smem izpustiti priložnosti, ko bom tiho.